για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά.
Έλα, 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 οργανωθείτε.
Πάμε.
Πάμε, μέρες παράξενες, τα μάσες μέρες.
Ξεκίνα, Άγκη.
Πάμε. Έλα, μαέστρο, είναι και ο... στον κουβά του
ο Αλέκος.
Ο Αλέκος.
Στο θόρυβο Σωτήρης.
Ο Σταμ, να πούμε. Πάμε.
Έλα.
Έλα, έλα. Κάτσα πάω πιο κοντά, πιο κοντά. Κάπου εδώ πρέπει.
Σταμάτα να καφιέσαι πως όλα τα είδες. Είναι μεγάλη διαδρομή. Το μέτωπο σου δηλιάζει να χαράξει ρητίδες. Σε μια μικρούλα έχεις φωλιάσει ρογμή. Αυτού του κόσμου που ονειρεύεται ακόμα να γίνει ένα αιώνιο απέραντο μνήμα. Στα σου κεφτίσαι του χρόνου το γιώμα του σκεφτείς. Εδώ είναι όλα χύμα. Δε σου καλά στο κατάρτι και ας τις ειρήνες να σε φωνάζουν να σου τάζουν πολλά. Άσε τα χρόνια, άσε τους μήνες να σε γεράσουν όπως ξέρουν καλά. Άσε τις μέρες αυτές να σε γεμίσουν φωτιά. Έχουνε μνήμη καλή και μας χρεώνουν. Μας στέλνουν πίσω τις μετάνια στα χαρτιά. Μας αγαπούν και μας τελειώνουν.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ. Γι' αυτό σου λέω είναι βαριά τιμωρία. Να θέλει νιώτη σου να τρέξει μπροστά. Πείσε την πρώτα ότι δεν κάνει αγκαρία. Κι ύστερα τράβα απ' αυτήν χωριστά. Τρέχα και βρες τις μεγάλες φοβέρες. Έχουν κρουνιάσει μες στις ψυχές. Και τραγουδούν τις παράξενες μέρες. Δίπλα στις τύψεις και οι ενοχές. Γίνανε λόγια απλά κι αυτές με φαντασία. Γι' αυτό περίεργα απόψε δε στόπα. Δεν νικετεύουνε πια για θανασία. Με προσευχές και παράξενα κόλπα μην ξεχνάς. Και μην κερνάς αδικία τώρα πια. Ανθρώπους και στιγμές κρατάς την πάρτη σου. Την πιο μεγάλη κακία. Είναι θαυμάσιες οι μέρες αυτές.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως κι ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Έτσι μπράβο να σ' ακούω να μιλάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Τι ωραίο να κλαις και να γελάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να ονειρεύεσαι, να μην ξεχνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Να μην φοβάσαι και να γερνάς.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Θα μείνω εδώ, δεν έχω που να κρυφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Δεν προλαβαίνω ούτε καν να σκεφτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Ψάχνω κούραγιο μήπως και ονειρευτώ.
Μέρες παράξενες, θαυμάσιες μέρες.
Καλή ευκαιρία μήπως και μαγευτώ.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.
Καλησπέρα σας, όπως και κάθε Πέμπτη, 5 με 6, το Κελί. Η εκπομπή της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων. Σήμερα συζητάμε για την ταξικότητα μέσα στις φυλακές. Το πώς ο κοινωνικός ανταγωνισμός, όπως υπάρχει στο σύγχρονο καπιταλισμό, καθρεφτίζεται μέσα στις φυλακές. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναλυθεί επαρκώς. Θα προσπαθήσουμε να το φωτίσουμε. Πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας, κάποια πράγματα επικαιρότητας σχετικά με το τι συνέβη χθες στις φυλακές.
Μάλλον θα ξέρετε, λιγότερο ή περισσότερο, ότι στις φυλακές Διαβατών χθες πραγματοποιήθηκε μια εξέγερση κρατουμένων σε μία από τις πτέρυγες και το βασικό αίτημα ήταν να μην μεταχθεί ένα συγκρατούμενός τους στις φυλακές Κορυδαλλού με στόχο την απέλασή του στη Ρωσία. Πρόκειται για τον κρατούμενο Ασοριάν, που η Ρωσία έχει ζητήσει την έκδοσή του προφασιζόμενη δικαστικές εκκρεμότητες για ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο έδαφος της. Σύμφωνα με τους συγκρατούμενούς του, η πραγματικότητα είναι ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας αναζητούν τον συγκεκριμένο άνθρωπο λόγω της συμμετοχής του στο αυτονομιστικό κουρδικό κίνημα που όχι τόσο γνωστά ευρύτερα υπάρχει και αναπτύσσεται στο έδαφος της Ρωσίας. Όπως και να έχει υπόθεση, ο άνθρωπος αυτός τελικά μετήχθη στον Κορυδαλλό, η τύχη του παραμένει σε εκκρεμότητα, αν και έχει αιτηθεί πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα, και αν και είχε οριστεί η δίκη του για αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στο ελληνικό έδαφος για τις 24 Φεβρουαρίου. Ήταν μια κάπως παράδοξη απόφαση απέλασης, με δεδομένο ότι η συνήθις πρακτική είναι πρώτα να εκδικάζονται οι υποθέσεις που αφορούν το ελληνικό ποινικό σύστημα. Βλέποντας ότι πίσω από όλα αυτά, κρίνοντας ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχουν μικροπολιτικές ίντρικες γεωστρατηγικού χαρακτήρα ή κάτι παρόμοιο τέλος πάντων, αλλά ότι σε κάθε περίπτωση τον άνθρωπο τον πάνε να τον παραδώσουν, οι συγκρατούμενοι του αποφάσισαν να αντισταθούν σε αυτή τη μεταγωγή. Το αποτέλεσμα είναι τις πρώτες πρωινές ώρες, μόλις χάραζε δηλαδή, να εισέρθουν στην φυλακή Διαβατών ΜΑΤ, ΕΚΑΜ και άλλες μονάδες βαρέως εξοπλισμένες, και αφού έκαναν χρήση δακρυγόνων και χημικών στον κλειστό χώρο της φυλακής πάντα, επιτέθηκαν σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουμε με απίστευτη αγριότητα, με αποτέλεσμα πάρα πολλούς τραυματισμούς, σπασίματα, ανοιγμένα κεφάλια. Δύο άνθρωποι κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Οι υπόλοιποι, που ξέρουμε σίγουρα ότι υπάρχουν και άλλοι τραυματίες, δεν είχαν την ίδια τύχη με τους δύο προαναφερθέντες, και όλοι μαζί, πάνω από 20 άτομα, κλείστηκαν στα μπουντρούμια της απομόνωσης για τα περαιτέρω. Στο άκουσμα της είδησης υπήρξαν αντιδράσεις και από κάποιες άλλες φυλακές, κυρίως στη Λάρισα, όπου κρατούμενοι κατέβηκαν σε απεργία πείνας, στα Τρίκαλα και αλλού. Περισσότερες πληροφορίες για το τι συνέβη χθες θα έχουμε αμέσως μετά το τραγούδι, σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία, αμέσως μετά τη διακοπή, σε μια τηλεφωνική μας επικοινωνία με μια δικηγόρο που βρίσκεται τώρα στις φυλακές Διαβατών, και εκτιμούμε ότι σε 5 λεπτά θα έχει ολοκληρωθεί η δουλειά της εκεί και θα μπορέσει να μας μιλήσει. Αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε είναι ότι για μας η επίδειξη αλληλεγγύης από τους συγκρατούμενους προς ένα φυλακισμένο, και μάλιστα η επίδειξη αλληλεγγύης σε συνθήκες βάρβαρης πραγματικότητας όπως αυτή των φυλακών, είναι για μας κάθε φορά πλήρως, μα πλήρως ηθικά και πολιτικά νομιμοποιημένη. Και δεν μπορούμε να ανεχτούμε και θα σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους σε καμία περίπτωση την συνέχιση της επίδειξης αυτής της βάρβαρης καταστολής που εν τέλει κατέληξε χθες η όλη ιστορία στα Διαβατά. Να κάνουμε ένα διάλειμμα, να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη δικηγόρο που σας προείπαμε για περισσότερες πληροφορίες και τα ξαναλέμε σε λίγο.
On the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Anger is a gift. We'll be right back.
για όσα τώρα μη σ' ακούμε. Μόνες ιδέες και ελπίδες χαμένες να κυριεύουν τις γενιές τις ξεχασμένες. Μάζες λαού να γυρίζουν σαν τις πόνες. Μηνύματα από αυτούς που δεν πρέπει σε οθόνες. Επιβολή της τάξης που δεν χωράει ο νους. Πίσω από ασπίδες, δακρυγόνα και καπνούς.
Στρατάρχες γενναίους, χέρια δομένα με αίμα. Τόσες ψυχές χαμένες, μονάχα για ένα ψέμα. Νέες χολέρες στα εργαστήρια φτιαγμένες. Νέες μορφές πολιτικά μεταλλαγμένες. Παχιά τα λόγια, γνωστές οι τακτικές. Μασόνοι ταγμένοι σε νέες δυναμικές. Και αυτοί που δεν μασάνε, να είναι συνέχεια μόνοι. Καλή μοναξιά, μα το άδικο σκοτώνει.
Αυτούς που συνηθίσαν να κοιτάνε στον ουρανό. Αυτούς που ονειρεύονται ακόμα ένα Θεό. Φτιαγμένο για προστάτη σε τούτη τη γενιά. Να στέκεται απέναντι στα χρόνια του 9.
Να ξέρεις ότι σε έχει τόσο ανάγκη αυτή η γενιά. Θεέ μου,
στα χρόνια του 9.
Να ξέρεις ότι σε έχει τόσο ανάγκη αυτή η γενιά. Θεέ μου,
στα χρόνια του 9.
Για τους μαλάκες καθεγένους. Μ' ανήκει σε εμάς η σωτηρία της ψυχής μας. Και γίνω το ταξίδι στην επόμενη ζωή μας. Όταν θα γονατίσουμε στο Θεό μπροστά, θα κρίνει μόνο εκείνος τα λάθη τα σωστά. Και για πρώτη τους φορά αλήθειες ως να πούνε. Κι όσοι νιώθουν τώρα γνή, να δω που θα κρυφτούνε. Εκεί που το όνειρο παλεύει με την ύλη, σε μια φωτεινή και αδιάβατη σωσπήλη.
Εκεί στο ραντεβού με το δημιουργό. Και αν πρέπει του ζητάω μια χάρη μόνο εγώ. Να δώσει μια ευκαιρία στα χαμένα τα κορμιά. Να συγχωρεθούν για τα χρόνια του 9.
Να ξέρεις ότι σε έχει τόσο ανάγκη αυτή η γενιά. Θεέ μου,
στα χρόνια του 9.
Να ξέρεις ότι σε έχει τόσο ανάγκη αυτή η γενιά. Θεέ μου,
στα χρόνια του 9.
Το τηλέφωνο με τη δικηγόρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Διαβατά δεν επιτεύχθηκε τελικά. Θα την έχουμε αργότερα. Μάλλον βρίσκεται ακόμα μέσα στις φυλακές. Προχωράμε στο κύριο θέμα της εκπομπής. Ο κοινωνικός ανταγωνισμός, πώς αυτός αντικατοπτρίζεται μέσα στις φυλακές, η ταξικότητα στις φυλακές. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποιες αναφορές και γι' αυτό έχουμε μαζί μας το δικηγόρο κύριο Λαδί. Τον έχουμε στο τηλέφωνο.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χάρη.
Καλησπέρα και εσάς, παιδιά.
Λίγο ή πολύ είναι κοινότοπο να λες ότι η φυλακή αντανακλά την ταξική δομή της κοινωνίας. Όλοι και όλοι ασχολούμενοι περισσότερο ή λιγότερο με το ζήτημα, ακόμα και σε ένα επίπεδο περιστασιακής ενασχόλησης, νομίζω ότι θεωρούμε ότι η ύπαρξη των φυλακών ως ένα νεοτεριστικό έτσι κατόρθωμα της βιομηχανικής κοινωνίας έχει να κάνει ευθέως με τις συγκεκριμένες σχέσεις παραγωγής. Πώς όμως ακριβώς αυτά τα πράγματα διαπλέκονται, διαρθρώνονται, συναρθρώνονται και τελικά πώς αποτυπώνονται στους ίδιους φυλακισμένους, είναι κάτι το οποίο νομίζω είμαστε ακόμα στην αρχή, έτσι. Αλλά είπαμε να την ξεκινήσουμε την κουβέντα, έστω και με τη μικρή θεωρητική κάλυψη που έχουμε, τουλάχιστον όσοι είμαστε εδώ στο στούντιο. Αν μπορεί θα μας βοηθήσει λίγο παραπάνω. Χάρη, μ' ακούς?
Ναι, ναι, τώρα ακούω.
Έλεγα λοιπόν ότι, αν τώρα μας ακούσω, ότι η σύνδεση της συγκεκριμένης παραγωγικής δομής του καπιταλισμού με τις φυλακές ως ένα νεοτεριστικό, μάλλον ως μια πραγματικότητα του βιομηχανικού κόσμου, του καπιταλισμού δηλαδή, οι φυλακές καθ' αυτές, είναι μάλλον δεδομένη για όλους και όλες. Οι λεπτομέρειες μας διαφεύγουν, το να μπούμε βαθύτερα στην όλη ιστορία. Με αυτή την έννοια λέω, ξεκινάμε σήμερα την κουβέντα και γι' αυτό σε πήραμε, για να είσαι ένας από αυτούς που θα μας βοηθήσει στην αφετηρία αυτής της συζήτησης.
Όσο μπορώ, Νίκο.
Ναι.
Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που είπες, ότι απλά διατυπωνόμενο έτσι ότι η φυλακή αντανακλά την έντονη ταξικότητα έχει διαστάσεις ενός μπανάλ και κλισέ σχολείου. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνει κανείς αυτή τη διάσταση και μπράβο σε εσάς. Δυστυχώς βέβαια στη συνέχεια δεν θα είμαι σε θέση να ακούσω την εκπομπή, γιατί είμαι σε έναν λάπτοπ χωρίς ηχεία, οπότε ελπίζω να τη δω γραμμένη μετά στο διαδίκτυο. Είναι πολύ βασικό, λέω λοιπόν, να εξηγούμε συγκεκριμένα αυτό πως προκύπτει και όχι έτσι ως μια αφηρημένη και θολή συνέπεια εμπορευματοποίησης διαφόρων πτυχών της ζωής και τέλος πάντων επίδρασης του καπιταλισμού σε όλους τους θεσμούς, για να βλέπουμε και να αποδομούμε συγχρόνως τη φαύλη σύνδεση μεταξύ λούμπεν στοιχείων κατώτερων κοινωνικών τάξεων και εγκλήματος. Δηλαδή τι εννοώ? Η κοινωνία, βλέποντας ότι ακριβώς οι φυλακές είναι γεμάτες από άτομα χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, κοινωνικού και κυρίως οικονομικού επίπεδου, αυτομάτως κάνει το συνειρμό ότι αυτά τα άτομα είναι που επιδεικνύουν τη μεγαλύτερη εγκληματικότητα, άρα αυτούς έχουμε να φοβόμαστε. Όμως αν καταλάβει κανείς την πορεία που οδηγεί κάποιον στη φυλακή, τότε βλέπει ότι η εγκληματικότητα, ένα μέρος της μόνο, το πιο προφανές και ίσως τελικά όχι τέτοιου μεγάλου αντικειμένου, είναι αυτή η εγκληματικότητα λοιπόν που κυρώνεται και οι δράστες οδηγούνται στη φυλακή, ενώ το μεγάλο έγκλημα, όπως ξέρει όλος ο κόσμος, μένει απ' έξω. Τώρα, για να γίνομαι πιο συγκεκριμένος, επειδή είπατε ότι ενδιαφέρουν κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες, θα χωρίσω το ζήτημα φυλακή εν συντόμο σε τρία στάδια όπου εκδηλώνεται αυτή η έντονη ταξικότητα. Δηλαδή, πριν...
Νομίζω ότι πάλι κόπηκε η γραμμή.
Ναι, ακούω εγώ.
Ναι, τώρα σας ακούμε κι εμείς. Μπορείς.
Ωραία,
να
λοιπόν... Έλεγα ότι θα το χωρίσω έτσι σχηματικά και μεθοδολογικά σε τρία στάδια, δηλαδή κατά τη διάρκεια εισόδου στο χώρο της φυλακής, κατά τη διάρκεια της παραμονής εκεί και σε σχέση με τις προϋποθέσεις για να βγεις από τη φυλακή. Λοιπόν, όταν κάποιος διαπράττει μια αξιόπινη πράξη και έρχεται για να έρθει αντιμέτωπος με αυτό το φάσμα του εγκλισμού πρέπει δύο τι να συμβούν. Είτε για μία πράξη να έχει ξανατιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε να μην δικαιούται αυτές τις ευεργετικές διατάξεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ανήκουν η μεγάλη πλειοψηφία των δραστών εγκλημάτων κατά της περιουσίας, κοινώς κλοπές και ληστείες, όπως και φυσικά ο μεγάλος όγκος των δραστών εγκλημάτων περί τα ναρκωτικά, είτε είναι τοξικομανείς, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό, είτε όχι. Άρα στην πρώτη αυτή φάση έχουμε παραδείγματος χάρη να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της δυνατότητας εγγύησης αντί της προφυλάκησης. Είμαστε ήδη πριν, είμαστε ακόμα πριν τη δίκη. Βλέπουμε καθημερινά ήδη παρακολουθώντας το δημόσιο βίο μέσα από τα ΜΜΕ και τα λοιπά, περιπτώσεις που πραγματικά σοκάρουν και την κοινή γνώμη ως προς τον κινησμό τους. Μιλάω για οικονομικό έγκλημα, έγκλημα σχετικό με τα υπομνήματα, τα παραδικαστικά με όλες τους τις πτυχές και τα λοιπά. Όλοι αυτοί λοιπόν παρατηρούμε ότι είτε κατευθείαν με την εμφάνισή του στον ανακριτή, είτε λίγο αργότερα, αφού κοπάσει έτσι μια πρώτη διαμαρτυρία μετά από 2-3 μήνες, έχουν τη δυνατότητα με μια υψηλή εγγύηση. Οι εγγύησεις πολλές φορές φτάνουν τα 100 ή 200.000 ευρώ, αλλά επειδή έχουν ακριβώς τη δυνατότητα να τα καταβάλουν, ξέρουν ότι στη χειρότερη περίπτωση το πέρασμα από τη φυλακή, κυρίως ως αντανάκλαση μιας πίεσης, τέλος πάντων μιας δυσφορίας της κοινής γνώμης, θα είναι σύντομο. Θα υπάρξουν τα χρήματα για να βγούνε. Από την άλλη πλευρά μπορώ να αναφέρω ένα ίσως το πιο χαρακτηριστικό από τα περιστατικά που θυμάμαι των τελευταίων ετών, ότι ήταν ένας κρατούμενος εξαρτημένος χρήστης ναρκωτικών, ο οποίος οδηγήθηκε προφυλακισμένος για μία παράβαση, τέλος πάντων, ότι κατήχε μία ποσότητα 30-40 γραμμαρίων, και σε αυτόν, όταν μετά από 3 μήνες αντικαταστάθηκε η προφυλάκηση, η προσωρινή κράτηση, με εγγύηση 1.000 ευρώ, δεν είχε να τα πληρώσει για να βγει. Το Συμβούλιο 2 μήνες μετά ξανασχολήθηκε με την περίπτωσή του, με αίτηση της κοινωνικής λειτουργού, και του μετέτρεψε την εγγύηση σε 300 ευρώ και δεν είχε ούτε τα 300 ευρώ να πληρώσει, και πλέον στο εξάμηνο αποφυλακίστηκε με αυτεπάγγελτη ενέργεια του Συμβουλίου. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν 300 ευρώ να πληρώσουν και μένουν 6 μήνες στη φυλακή, και υπάρχουν άλλοι που επειδή διαθέτουν αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δεν αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα. Επίσης να τονίσω ότι επειδή και αυτή η πιθανότητα σύντομου περάσματος από τη φυλακή πρέπει με τα χρόνια να απαλληφθεί για τους κατέχοντες και για τους εκπροσώπους των διαφόρων εξουσιών, δηλαδή ούτε κατά τύχη να μην μπορεί κάποιος να μπει στη φυλακή, φρόντισε ο νομοθέτης στα πλαίσια της λεγόμενης αποσυμφόρησης με τον πρόσφατο νόμο 3811
να σε διακόψω εδώ γιατί όχι τίποτε άλλο, για λόγους συναδελφικής σας αλληλεγγύης, για ακριβώς το συγκεκριμένο νόμο έχουμε μια επιστολή κρατουμένων, ναι, και θα έχουμε στο τηλέφωνο τη συναδέλφισσά σου την Τελή το συγκεκριμένο νόμο.
Θα τον αναλύσει.
Ναι, ακριβώς, γιατί όπως και εσύ λες, αποτυπώνει με εντυπωσιακή ενάργεια αυτά τα οποία μέχρι τώρα ανέφερες στον τρόπο και στο πώς κάποιοι μπαίνουν και κάποιοι δεν μπαίνουν φυλακή.
Ναι, απλώς για το συγκεκριμένο είμαι σίγουρος ότι θα πιάσει άλλα ζητήματα η ΕΦΗ. Εγώ θέλω μόνο να αναφέρω το ότι απαγορεύεται η προφυλάκηση για αδικήματα που τιμωρούνται με μέχρι 10 ετών κάθειρξη, και αυτά τα κακουργήματα είναι αυτά που συνήθως τελούν αυτές οι υψηλές τάξεις, δηλαδή απάτη κακουργηματική, πλαστογραφία, εκβίαση κτλ. Άρα θέλουν.
Ναι, τώρα σας ακούμε.
Να φροντίσουν ότι κανείς δεν θα περνάει έστω και λίγο από τη φυλακή. Έτσι αυτά συνοπτικά, για να μην κουράσω και πολύ, για το προ του εγκλισμού στάδιο. Τώρα, όταν είσαι πλέον έγκλειστος, είτε προσωρινά κρατούμενος, είτε σε έκτηση μιας επιβληθήσας ποινής. Ξέρουμε, Νίκο, ότι μέσα στη φυλακή το μόνο που χρειάζεται για να περνάς καλά είναι το χρήμα. Πέρα από την καλύτερη δικηγορική κάλυψη που μπορείς να έχεις, η οποία βέβαια να πούμε για να ευλογούμε μερικές φορές τα γένια μας, ότι δεν άπτεται αναλογικά του τι χρήματα σου ζητάει ο δικηγόρος, αλλά τέλος πάντων, πέρα από τη δυνατότητα εν γέννη να έχεις έναν δικηγόρο που ξέρει τις διάφορες δικονομικές σου δυνατότητες, ξέρουμε ότι απαιτείται ένα αρκετό και ικανό χρηματικό ποσό για τα έξοδα διαβίωσης, τα οποία είναι πολύ αυξημένα σε σχέση με τις δυνατότητες σου να κάνεις τα ψώνια σε ελεύθερη διαβίωση, σε ένα κανονικό σούπερ μάρκετ, αλλά και περαιτέρω υπάρχουν διάφορα εξτρά, θα τα έλεγα, τα οποία είναι κοινή γνώση ότι προσφέρονται, δηλαδή από κινητά τηλέφωνα μέχρι PlayStation, τα οποία μπορείς να βρεις σε αυτοκρατορικές τιμές. Δηλαδή, όταν αν διαθέτεις 1000 ευρώ για να έχεις ένα κινητό τηλέφωνο ή 400-500 ευρώ για να σου εξασφαλιστεί μια κονσόλα PlayStation.
Ή ένα χιλιάρικο το ουίσκι, όπως έμαθα.
Ε?
Ή ένα χιλιάρικο το ουίσκι.
Το ουίσκι και αλκοόλ επίσης, επειδή περνάει δύσκολα πλέον, ανεβαίνει και η τιμή της αγοράς. Για να μην φτάσω στο ζήτημα των ναρκωτικών, όπου ένας εξαρτημένος χρήστης ηρωίνης θα χρειαστεί ενδεχομένως 20 ευρώ για να αγοράσει ένα γραμμάριο, ενώ ένας αντίστοιχος εξαρτημένος μέσα στη φυλακή θα αγοράσει το γραμμάριο 300 και 400 ευρώ, οπότε καταλαβαίνουμε γιατί δισεκατομμύρια μιλάμε ότι παράγονται από τον εγκλεισμό, φαντάζεται ο καθένας σε ποιες τσέπες πάνε και επίσης αντιλαμβάνεται ότι όταν από την άλλη όχθη υπάρχουν έγκλειστοι, και μιλάω συγκεκριμένα παραδείγματα και μεταξύ των πελατών μου, που διαβιούν στη φυλακή με 90 και 100 ευρώ το μήνα, σύμφωνοι, φυσικά μιλάμε για φυλακισμένους πολυτελείς και για φυλακισμένους απόκληρους εντελώς αυτού του κόσμου. Επειδή έχω και μια τάση για πολυλογία, να μην επεκταθώ και άλλους αυτά, ας κλείσω σιγά σιγά λέγοντας το τι συμβαίνει όταν έχεις τη δυνατότητα μέσω αυτής της καινούργιας νομοθεσίας να βγεις από τη φυλακή. Η ΕΦΗ θα αναλύσει τις διάφορες δυνατότητες μετατροπής και τα λοιπά, αφού θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Εγώ απλώς να πω περιληπτικά ότι δομείται σιγά σιγά έτσι το σοφρονιστικό σύστημα, ώστε οποιοδήποτε μπαίνει σε αυτό, έστω και από κακή του τύχη που δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν οι διάφορες νόμιμες ή παράνομες τέλος πάντων ενέργειες και συναλλαγές με τη δικαιοσύνη, και όταν ακόμα μπει να υπάρχει δυνατότητα να εξαγοράσει την ποινή του, γιατί ένας άνθρωπος με οικονομικές δυνατότητες θα πληρώσει και 8 και 10 χιλιάδες προκειμένου να μην κάτσει έστω και 6-7 μήνες παραπάνω στη φυλακή, ενώ καταλαβαίνουμε ότι ο οποιοδήποτε αθήγανος, τοξικομανής, άπορος κτλ. Όχι μόνο δεν θα διανοηθεί αυτό το ποσό, αλλά θα περιμένει υπομονετικά να κάνει χρήση των 2 πέμπτων και των 3 πέμπτων τέλος πάντων και ό,τι προβλέπεται για την αντίστοιχη ποινή του, αλλά μερικές φορές και όταν βγαίνουν από τη φυλακή σκέφτονται νοσταλγικά ότι εκεί τουλάχιστον είχαν ένα πιάτο συσιτίου και ένα κρεβάτι να κοιμηθούν. Αυτά δεν είναι ούτε ρομαντικά ούτε μελοδραματικά, είναι η σημερινή πραγματικότητα των ελληνικών φυλακών και πρέπει όλοι να τη γνωρίζουμε για να καταλαβαίνουμε ότι όσο αυτό το σύστημα θα αναπαράγεται με αυτόν τον τρόπο και θα τελειοποιείται προς τον αποκλεισμό από τις φυλακές των υψηλών τάξεων του λευκού κολάρου, όπως λέγεται μεταξύ των νομικών, τόσο θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί απέναντι στην προκατάληψη στους διάφορους απόκληρους της κοινωνίας. Αυτά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.
Ελπίζω να μην κουράσα και εγώ. Ευχαριστώ, Νίκο. Καλή εκπομπή, εύχομαι.
Πολλές φορές η συζήτηση για τις φυλακές κουράζει, αλλά οι ίδιες οι φυλακές είναι ένα θέμα τόσο κουραστικό που θα επιθυμούσαμε διακαώς να υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα που να κατορθώσει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μην ξανασχοληθούμε μαζί του.
Έτσι.
Λοιπόν.
Να είστε καλά, παιδιά. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Καινούριος δρόμος φτιαγμένος από ευχές. Κι αναθέματα χαμένη θεή. Στο μερμηγκιόντα μας το ρέμα. Τα ξέρω το πως το όνειρο στο βασίλειο της νιώτης. Κι ο άνθρωπος δηλώσει κώδες πότης. Καλώς ορίζει το φόβος του χρόνου πάνω το κουφάρι. Κι αν αντέχεις να το δεις κάνε παζάρι. Τι έχεις να χάσεις όλοι σε τέτοιους καιρούς. Προβάρουν το κακό γύρω από λόφους νεκρούς. Είναι σπάνια γροπούλη. Μορθά νύχτο ράμπος. Τραγούδα τη σιωπή. Σαν να σκάφτω στάφος. Ζητά ένα ζεστό νοτιά στην καρδιά του χειμώνα. Κι από όσα σε σκιά. Ζουν το πιο μικρό κάνε κρυψόν. Αν είσαι εδώ κι εγώ είμαι εδώ και όλα λείπουν. Αν φύγεις φεύγω κι αν με ζητάς είμαι όπου ήσουν. Γυρνά και δε σου δείχνει τα αύριο της εχθές. Κι ό,τι κι αν λες είσαι ο φόβος που δε θες.
Τόσο αλόγωτος κι ατάραχος ταξιδευτής. Κι ως πρωτοτόκος καρτεράκος και κοιτευτής και ζηλωτής. Πότε ζητήσεις να γευτείς που να κατά τον ηρευτείς.
Έχεις το χρόνο γυμνός, τα βρήκες πάλι σκούρα. Παραμίλας παρελθόν σαν ήρωας μινιατούρα. Κάποτε τύλιγες φωτιά και τη μοίρα. Τώρα δεν βλέπεις καν λάβα απ' την κορφή του κρατήρα. Έχεις λιώσει ξανά και σε δουλεύουν στα μόνη. Να γίνεις πλέγμα σ' απαγορευμένη ζώνη. Ή μια ταμπέλα σε πέρασμα του αιωνίου κόμβου. Που θα οδηγεί στον καιρό του αλόκοτου φόβου. Σε πέρασμα του αιωνίου κόμβου. Με πιάσε τα αρώματα λόγω του φόβου. Πώς να το περιγράψω. Φτωχά κι όσα γράψω. Μ' αρκετά ένα θέμα που σέρνει το βιός μου. Νογένει το πλάνε μας και για όλου του κόσμου. Πώς να σ' αντικρίσω. Αλλού θα γυρίσω.
Κατάρτι του κόσμου, σκαρφαλωμένη αγωνία. Τυφλή κι ανίκανη να κάνει κουμάντο, δίνει προστάγματα. Όλα τη φύση τα στοιχεία σε αρμονία. Σαν μάρτωλο νορμάνε πάνω τα διατάγματα. Χίλια χρόνια μπροστά, βλέπει του φόβου το μάτι. Μακρύ το χέρι του που απλώνει. Στιγμές να δράξει, μια ανθρώπο θάλασσα σκίσει. Από αιμά και αλάτι αρβάλα. Τα γενόμενα και η πρώτη πράξη. Η πιο μεγάλη των ανθρώπων ίσως τα βγάζαν πέρα. Από μικρούς όμως θεούς ζητά ζωή να πάρει πάνω σου. Συντηρείς μηχανές να ξεπλύνουν. Τη λέρα κόβει στο δρόμο του λόγου σου του πιο άμεσου. Η πιο κρυφή σου ελπίδα αυτό χειράς μπροστά σου. Κι αν θες να πας και εσύ στο διάλογο βιάσου. Για λίγο στάσου στο πέρασμα του αιώνιου κόμβου. Κι ίσως βρεθούμε στον καιρό του αλόγω του φόβου.
Κοντά σε πέρασμα του αιώνιου κόμβου. Με πιάσε τα αρώματα λόγω του φόβου. Πώς να το περιγράψω. Φτωχά κι όσα γράψω. Μ' αρκετά ένα θέμα που σέρνει το βιός μου. Νογένει το πλάνε μας και για όλου του κόσμου. Πώς να σ' αντικρίσω. Αλλού θα γυρίσω. Με πιάσε τα αρώματα λόγω του φόβου. Πώς να το περιγράψω. Μ' αρκετά ένα θέμα που σέρνει το βιός μου.
Σε τα αρώματα λόγω του φόβου. Πώς να το περιγράψω. Φτωχά κι όσα γράψω.
I suffer premonitions, confirm suspicions of the Holocaust to come. The rusty wire that holds the cord that keeps the anger in. Gives way and suddenly it's day again. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset. Could be the human race is right.
Συνεχίζοντας στο θέμα που έχουμε ήδη ανοίξει, έχουμε στη γραμμή μας μία σύντροφο από την Πρωτοβουλία και δικηγόρο, την Εύη Τελή. Γεια σου Εύη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πριν συνεχίσει, αυτή τη στιγμή θέλουμε να συζητήσουμε κυρίως για το νομοσχέδιο, για το νομοσχέδιο 3772 του 9, το οποίο, όπως είπε και πριν ο Χάρης Ολαδής, πάει να δημιουργήσει ακριβώς ένα σοφρονιστικό σύστημα με εξαγορά ποινής, το οποίο όμως ερμηνεύοντάς το από τη σκοπιά των κοινωνικών ανισοτήτων και της ταξικότητας που υπάρχει μέσα στη φυλακή, βλέπουμε το πώς θα μπορεί να γίνεται η εξαγορά, το πώς δεν θα μπορεί να γίνεται η εξαγορά της ποινής από τους μη έχοντες που βρίσκονται μέσα στη φυλακή. Έχουμε και επιστολή κρατουμένων προς τον Υπουργό που δημοσιεύθηκε, στην οποία θα τη διαβάσω μόλις τώρα, θα την ακούσεις και εσύ και οι ακροατές. Αποτυπώνεται η άποψή τους πάνω σε αυτές τις φωτογραφικές διατάξεις, όπως τις χαρακτηρίζουμε. Λένε λοιπόν στην επιστολή τους: «Κύριε Υπουργέ, ο 3346-2005, ο 3727 του 8 και ο 3772 του 9 είναι νομοσχέδια φωτογραφικά για συγκεκριμένους κρατούμενους ή φυγόδικους. Διότι και στις τρεις περιπτώσεις ευεργετήθηκαν από τα δικαστήρια της χώρας συγκεκριμένοι κρατούμενοι, όπως Μευγάλ, Κουμπάρι δηλαδή, καναλάρχες, εκδότες, καταχραστές της ΕΤΒΑ, χρηματιστές και καταχραστές μόνο δισεκατομμυρίων από το δημόσιο χρήμα του ελληνικού λαού, που σήμερα λείπει και συμβάλλει στο τεράστιο έλλειμμα. Όχι, κύριε Υπουργέ, δεν πάει άλλο η κατάσταση μέσα στις φυλακές. Οι αδικίες που γίνονται μόνιμα εις βάρος μας, μας έχουν γεμίσει τις φυλακές με υπεράριθμο πληθυσμό. Ζητάμε να διορθώσετε και να εφαρμόσετε όσα δηλώνετε στην τηλεόραση της ΕΤ3. Μετά από επισκέψεις σας στις ελληνικές φυλακές, αναγνωρίζετε την άθλια κατάσταση των φυλακών. Εσείς φέρατε το άρθρο 26, παράγραφος 1, περί μετατροπής των ποινών, λέγοντας μέσα στον νόμο ότι με αυτό το άρθρο θα διορθωθούν οι αδικίες που έφεραν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι τουλάχιστον αντιφατικό, διότι το συγκεκριμένο άρθρο απέκλεισε όλους τους κρατούμενους και αφορά μόνο τους κουμπάρους της Μευγάλ. Διότι μόνο αυτοί δεν έχουν ποινές αμετάκλητες. Άρα δεν υπάρχει καμία αποσυμφόρηση στις φυλακές όπως κατετέθη. Εμείς οι φτωχοί, αδύναμοι, αλλοδαποί κρατούμενοι, ζητάμε να καταθέσετε στο πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μαζί με τις τροπολογίες που αναφέραμε, και την ελάχιστη χρηματική καταβολή του ποσού σε 1 ευρώ ημερησίως. Διότι στις φυλακές βρίσκονται μόνο, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, φτωχοί και άποροι κρατούμενοι, με δικαίωμα καταμερισμού σε 24 δόσεις, όπως προβλέπει ο νόμος. Αυτή είναι η άποψη και η κατάσταση όπως παρουσιάζεται από τους κρατούμενους και θέλουμε τη δική σου ανάλυση πάνω στο νομοσχέδιο ως δικηγόρο.
Να κάνω μερικές επισημάνσεις θα ήθελα εγώ.
Ναι.
Καταρχάς μιλάμε για νόμο, όχι για νομοσχέδιο. Έτσι είναι.
Μάλιστα.
Νόμος του κράτους.
Ναι, πλέον ψηφίστηκε.
Η δυνατότητα εξαγοράς της ποινής, η δυνατότητα μετατροπής μιας ποινής, η οποία ήταν ποινή φυλάκισης αποκλειστικά και πλέον δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς αυτής με προϋποθέσεις, αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Αφενός δεν είναι για πάντα, δεν δίνεται για πάντα αυτή η δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα όσοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις να υποβάλουν αίτηση μέχρι και κάποια ημερομηνία του Φεβρουαρίου, νομίζω 17. Πάντως μετά δεν θα έχουν ούτε αυτό το δικαίωμα. Η δικιά μου η άποψη δεν είναι ότι αφορά μονάχα αυτούς που αναφέρουν οι κρατούμενοι στις φυλακές. Δηλαδή δεν είναι μάλλον ακριβές αυτό που ισχυρίζονται. Πάντως είναι η αλήθεια ότι δεν αφορά όλους όσους θα έπρεπε να αφορά. Για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός πολλά δικαστήρια αρνούνται να μετατρέψουν σε χρηματικές τις ποινές φυλάκισης ή κάθειρξης, χωρίς να το αιτιολογούν, λέγοντας μόνο ότι η φύση του αδικήματος και η προσωπικότητα του δράστη δεν μας πείθει ότι αρκεί η μετατροπή της ποινής σε χρηματική για να σοφρονιστεί. Έτσι έχουμε δηλαδή και πολλές αιτήσεις που έχουν απορριφθεί ανετιολόγητα. Μετά, υπάρχει και άλλη διάταξη η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε μέχρι 5 χρόνια φυλάκιση για πλημελήματα, σε πλημελήματα, να αφαιθούν από την φυλακή εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν. Δυστυχώς, εδώ βλέπουμε ότι η ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει τελείως διαφορετικά τους κρατούμενους ανάλογα με τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Ενώ δηλαδή οι καταδικασμένοι που έχουν ποινή φυλάκισης, εάν είναι μέσα στη φυλακή, εάν ήταν μέσα στη φυλακή τη στιγμή της ψήφισης του νόμου, τεκμέρεται σύμφωνα με τον νόμο ότι έχουν το δικαίωμα να βγούνε, καθώς τεκμέρεται ότι είναι άποροι και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την ποινή τους, βλέπουμε ότι η εισαγγελία Θεσσαλονίκης, για παράδειγμα, κάνει δεκτές τέτοιες αιτήσεις και αποφυλακίζει, ενώ σε άλλες πόλεις, στην Αθήνα, στην Κομωτινή, τέτοιες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Και έχουμε μάλιστα και περιπτώσεις οι οποίες είναι τραγικές, όπου στην κατηγορούμενη στην ίδια δίκη, στην μία πόλη απολύονται με διάταξη του εισαγγελέα, ενώ στην άλλη πόλη οι ίδιοι συγκατηγορούμενοι, στην ίδια υπόθεση έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, δεν απολύονται. Δηλαδή δεν υπάρχει μία ενιαία εφαρμογή του νόμου. Ένα δεύτερο ζήτημα. Υποτίθεται ότι αυτός ο νόμος ήρθε για να αποσυμφορήσει τις φυλακές. Όμως δεν λέει κανένας το εξής, ότι το προηγούμενο καλοκαίρι με υπουργική απόφαση αυξήθηκαν τα ποσά εξαγοράς της ποινής γενικά, τα χρηματικά ποσά εξαγοράς της ποινής, διπλασιάστηκαν μέχρι και δωδεκαπλασιάστηκαν. Δηλαδή, ενώ μέχρι πρότινος ήταν 4,4 ευρώ η κάθε μέρα φυλακής, που με τις προσαυξήσεις που έχουν οι ποινές αυτές πάμε στα 9 ευρώ, περίπου 300 ευρώ το μήνα, τώρα με την καινούργια υπουργική απόφαση το μίνιμουμ είναι 10, που σημαίνει με τις νόμιμες προσαυξήσεις 20 ευρώ η μέρα, δηλαδή 600 ευρώ ο μήνας, δηλαδή είναι διπλάσιο ποσό αυτό το οποίο πρέπει να καταβάλει κάποιος που θα καταδικαστεί τώρα, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 60 ευρώ η ημέρα, που σημαίνει με τις προσαυξήσεις 120, δηλαδή μία αύξηση 1200%. Ενώ δηλαδή με μία διάταξη νόμου αποφυλακίζει κάποιους, με το σταγονόμετρο θα έλεγα εγώ, πλέον όποιος καταδικάζεται θα πληρώνει μίνιμουμ 600 ευρώ το μήνα. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιοι βγαίνουν με το σταγονόμετρο, ανοίγει μία τεράστια πόρτα για να μπουν όλοι οι φτωχοί. Οι άνθρωποι δηλαδή που θα καταδικαστούν σε ένα χρόνο φυλακή θα πρέπει να πληρώσουν 6.000 ευρώ. Και έχουμε μετανάστες οι οποίοι καταδικάζονται για παράδειγμα για παράνομη είσοδο, που είναι πάρα πολύ σύνηθες, που μπαίνουν μέσα στη φυλακή για τέτοια δικήματα, γιατί δεν έχουν να πληρώσουν τα 600 ευρώ το μήνα τα οποία απαιτεί η ποινή τους. Δηλαδή μία ποινή 2 χρόνια είναι 7.500 ευρώ που πρέπει να καταβάλει ο καταδικαστής. Είναι ποσά τα οποία είναι υπέρογκα και πλέον αυτό οδηγεί σε μία ακόμα πιο ταξική διάρθρωση μέσα στη φυλακή. Δηλαδή οι άνθρωποι που θα έχουν, θα πληρώνουν και θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν από τη φυλακή, ενώ αυτοί που δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα δεν θα έχουν καμία άλλη λύση πλην του να εκτίσουν την ποινή τους. Ένα άλλο ζήτημα, μία πολύ μεγάλη παράληψη κατά την δικιά μου την άποψη, είναι ότι δεν θίγεται καθόλου το ζήτημα το τι γίνεται με τους ανήλικους παραβάτες, ενώ δηλαδή υπάρχουν αναδιαστήματα κάποιες ευεργετικές διατάξεις όπως αυτές για τους ενήλικες καταδικαστέντες, ή υπάρχουν οι διατάξεις οι οποίες προβλέπονται σε μόνιμη βάση που έχουν να κάνουν είτε με τον τρόπο επιμέτρησης της ποινής, με την υφόρον απόλυση, ότι εκτείοντας τα 2/5 κτλ. Μπορούν να βγουν, ή με τις άδειες ή με τα μεροκάματα όπου μετράνε 2 ημέρες που εκτεί κάποιος στη φυλακή αν δουλεύει. Αυτές οι διατάξεις δεν ισχύουν για τους ανήλικους. Δηλαδή ένας ανήλικος δεν έχει τη δυνατότητα να βγει όπως ένας ενήλικας εκτείοντας τα 2/5 της ποινής του, γιατί θεωρείται ότι ο εγκλεισμός του σε σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης νέων δεν είναι ποινή. Έτσι λοιπόν ένας ανήλικος μένει πολύ περισσότερο καιρό μέσα στη φυλακή, στο σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης νέων, μόνο και μόνο επειδή η ποινή του επειδή η κράτησή του σε αυτό το κατάστημα δεν θεωρείται ποινή. Πράγμα το οποίο είναι τελείως παράλογο. Δεν έχει επίσης τη δυνατότητα να εργαστεί ούτως ώστε να μειώσει την ποινή του και δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στις φυλακές. Αυτό είναι κατά την άποψή μου ένα τεράστιο έλλειμμα. Τώρα σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρουν οι κρατούμενοι, το αν αποτελούν φωτογραφικές διατάξεις για κάποιους κτλ., δεν μπορώ να έχω εικόνα το τι ακριβώς εννοούν. Σίγουρα έχουν ευεργετηθεί κάποιοι άνθρωποι, αλλά είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με αυτούς που πραγματικά το είχαν ανάγκη και το δικαιούνται.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό θέλαμε, λίγο την γνώμη και ενός νομικού πάνω σε αυτό.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Γεια.
Γεια.
Τελικά με αυτά που ακούσαμε και από, και από τον σύντροφο και τη συντρόφισσα δικηγόρους, μου δίνεται η εικόνα ότι αναγόμαστε πια από τη συμβολική χρήση της φυλακής στην διαχείριση της παραγωγικής δύναμης εργατικής τάξης στη νομή και ξεδιάντροπη μπίζνα. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της αποσυμφόρησης των φυλακών, όχι ότι το πρόβλημα δεν υφίσταται ως τέτοιο, ως πραγματικό, έτσι, αλλά χρησιμοποιώντας το με έναν τέτοιο τρόπο, με τα υπέρογκα ποσά τα οποία μόλις ακούστηκαν, δίνεται η εντύπωση ότι απλώς προσπαθεί να τα οικονομήσει το κράτος και από αυτή την κατηγορία κοινωνικά αδύναμων ανθρώπων, όπως περίπου με τα παράβολα των μεταναστών, για να αποκτήσουν ένα χαρτί αμφιβόλου νομιμότητος για 1 και 2 μήνες. Πράγμα το οποίο φαίνεται ότι τελικά μετακινούμαστε από μια εκδοχή της συμβολικής διαχείρισης στην ομή και ξεδιάντροπη διαχείριση της φυλακής να παράγει κέρδος ομό, ζεστό και απευθείας. Κάτι άλλωστε που το βλέπουμε με τα ΣΔΙΤ, δηλαδή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στην κατασκευή των καινούριων φυλακών. Οι καινούριες φυλακές στην Ελλάδα έχουν γίνει ακριβώς με ΣΔΙΤ, και μάλιστα γνωρίζω και το ηλαροτραγικό γεγονός της περίπτωσης στην Ιγρήτας, όπου έχει γίνει η τελευταία και πιο σύγχρονη φυλακή που ευτυχώς δεν έχει ανοίξει ακόμα, όπου υπήρξε κινητοποίηση εκεί τοπική να γίνει η φυλακή, προσβλέποντας σε θέσεις εργασίας και γενικότερα σε αύξηση του εισοδήματός τους κάποιοι κάτοικοι, φαντάζομαι, και μέσα από αυτό το βάρβαρο μηχανισμό καταστολής. Ούτως ή άλλως ξέρουμε πια ότι διάφορες επιχειρήσεις έχουν εισβάλει στις φυλακές, προσφέροντας έναντι αμοιβής υπηρεσίες σηματισμού, σύτησης, καθαρισμού κτλ. Από τις παλιές φουκοϊκές προσεγγίσεις που με παράδειγμα την εξέλιξη της φυλακής στην Αμερική και τη σύνδεση των φυλακισμένων με την πτώση ή την αύξηση της ανεργίας και τη ζήτηση εργατικών χεριών, νομίζω ότι περνάμε πια σε μια ομοίη και ξετσίποτη, όπως προείπα, εκμετάλλευση της φυλακής για καθαρά κερδοσκοπικούς λόγους.
Λαμπρό το μέλλον, για πεις με φράγκα. Κι αν τη φοβείς και σε στόα σε κάνουν μάγκα. Τη λεμπεδία, την κοροϊδία. Λαπαγιασμένα τα όνειρά τους, τι αηδία. Αυτά τα αδέρφια χάνονται εδώ στο 2000. Και φταίτε εσείς ρε πατεράδες και μανάδες. Για τα αδέρφια που χάθηκαν νωρίς, δεν φτάνει μόνο της λύπης το τραγούδι. Τα λάθη σας να ξέρεις πως δεν σβήνουνε μοναχά με ένα δάκρυ ένα λουλούδι. Γι' αυτά τα αδέρφια που χαθήκανε νωρίς, κοιτάω τον ουρανό και σιγό τραγουδάω. Κι αφού νιώθω την καρδιά μου να πονάει, δεν ξεχνάω και εκδίκη συζητάω.
Κι εδώ γιορτάζουνε αλλιώς, γι' αυτό κι εγώ σαν τα τρελός καώ ακάλεστος και έχει ο Θεός. Παιχνίδια εδώ πολιτικά κι ας έχει έδρα να διανάει, είναι η πορεία σταθερή στο πουθενά. Γιούρο κουρέλια από εδώ το μισό φέγγαρο, από εκεί και πάνω απ' όλα η μαμά Αμερική. Νιώθω καλά που είμαι από τη χώρα σου Σοκράτη και σε έχω τσίμπλα στον αμάτι. Μα δεν βαριέσαι, πόσα αδέρφια να χαθούμε. Οι υπόλοιποι ίσως να μπορούν να πηδιούνται από το πισί τους και να αλλάζουν τη ζωή τους με κοκτέιλα χημικών παραγωγή τους. Με λίγο κλαμπινγκ, πράσινο-κόκκινα μαλλιά, πίσω κουφάλες να μας βάλουν τα γυαλιά. Αυτοί τα πάνε πιο καλά στους αριθμούς, θα μας κερδίσουν στους μαρμάρινους σταυρούς.
Τα λάθη σας να ξέρεις πως δεν σβήνουνε μοναχά με ένα δάκρυ ένα λουλούδι. Γι' αυτά τα αδέρφια που χαθήκανε νωρίς, κοιτάω τον ουρανό και σιγό τραγουδάω. Κι αφού νιώθω την καρδιά μου να πονάει, δεν ξεχνάω και εκδίκη συζητάω. Καταναλωτές φανατικοί των σοου τηλεθεατές. Άλλοι δηλέρια, μπορεί και δικηγόροι. Το δυο μου κάνει κι ας αλλάζουνε οι χώροι. Άλλοι μπράβοι και μες τη νύχτα καθώς πρέπει, αφού η φτώχεια η πουτάνα το επιτρέπει. Άλλοι φόρεσανε στολή για εκείνους ντρέπομαι πολύ. Άλλοι τελειώσαν όποια να ήταν σχολή. Άλλοι γιατροί και επιχειρηματίες. Άλλοι στον τόκο τα λεφτά και κλιματίες. Μα δεν τα αντέχω ρε παιδιά, εγώ τους έζησα αλλιώς. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είμαι τυχερός. Έμεινα εδώ να τραγουδάω και σας ρωτάω, τελικά από ποιους εκδίκη συζητάω. Από εκείνους που ξέρουμε ότι φταίνε ή από εκείνους που τριγύρω πάλι κλαίνε. Πιο πολύ δεν θα θυμάστε αυτά που τότε είχα πει. Και μ' αναγκάζεται ξανά να σας χαλάσω την κορδί. Να πάρω σφάρνα την χαρά και σε τούτη τη φορά. Να χτίσω λόγια να ακουστούν πιο καθαρά. Να σας χάρισω και το φόβο κέρασμά σας. Κατά λόγια που μπερδεύω όσα μείνουν χάρισμά σας. Κι αν φωνάζω σαν τρελός, το μπουστάρω και καλός. Να μπερδεύω όσα νιώθω και σας σκέφτομαι τελώς. Για τα αδέρφια και τα αδέρφια, για τα λίγα που έχουν μείνει. Ποιος θα το κρίνει, κι αν είμαι μόνος. Με την εκδίκηση παρέα και το κάνω για να νιώσω λίγο ωραία.
μα κι έτσι να είναι. Και να μην έφυγε κανείς, εγώ λυπάμαι που δεν έφυγα μονάχος μου νωρίς. Κι αφού νιώθω την καρδιά μου να πονάει, δεν ξεχνάω και εκδίκηση ζητάω.
Ένας άντρας μόνος σε ένα λευκό κελί θα μπορούσε, εκτός από το να έχει μια ώρα ελεύθερος να κάνει βόλτα στο περίβολο, να τραγουδάει το Ελόβρε σχόλιο. Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα για σας αυτό. Θα προσπαθήσουμε κάτι να πεις εδώ. Είναι μια τελείωθια τραγούδια. Προλαβαίνεις να ψιθυρίσεις και να ψελίσεις στα 5 λεπτά που έχεις να κάνεις βόλτα στο περίβολο μιας φυλακής. Όποιας φυλακής. Όχι συνθήματα, φίλε. Έλα να σου φερώσω το στήρο και να φύγεις έξω. Όχι συνθήματα. Είμαστε ρομαντικοί, απλά.
Το τηλέφωνο ποιο είναι?
Τελικά, αυτά που λέμε ισχύουν στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, είναι γνωστό στους ακροατές και τις ακροάτριες του 1431 και από αυτήν την εκπομπή ότι πριν από μικρό διάστημα υπήρξε μια κινητοποίηση των κρατουμένων με αποχή συσιτίου στις φυλακές των Γρεβενών. Προφανώς είχαν πολύ πιο ουσιαστικά και δύσκολα ζητήματα τα οποία τους όθησαν σε αυτή την κινητοποίηση. Ένα όμως από αυτά που υπήρχε στον κατάλογο των αιτημάτων είχε ακριβώς να κάνει με την υπερβολική εκμετάλλευση που υφίσταντο όταν αγόραζαν από τον μπακάλι της φυλακής τα είδη πρώτης ανάγκης, πολλά εκ των οποίων ηρίστο εν παρόδο εδώ είναι υποχρεωμένο να προσφέρει το κράτος, αλλά καλά τώρα τι λέμε. Τα είδη λοιπόν πρώτης ανάγκης ή στοιχειώδους διαβίωσης σε τιμές πολύ πιο αυξημένες από τα σούπερ μάρκετ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για μαύρη ή παράνομη αγορά, μιλάμε για αγορά που γίνεται με τις ευλογίες της διεύθυνσης των φυλακών, από τον μπακάλι της φυλακής. Έτσι λοιπόν τα προϊόντα ήταν σε πολύ πιο αυξημένες τιμές από ό,τι συνήθως. Προσφορές που συνήθως υπάρχουν σε κάποια προϊόντα εξαφανιζόντουσαν όταν αυτά έφταναν στη φυλακή. Αλλά όπως προείπα, δεν ήταν προφανώς αυτό που τους, το βασικό αίτημα που τους όθησε σε αυτή την κινητοποίηση.
Ακριβώς πάνω σε αυτό, την Κυριακή είχαμε δράση προς τις φυλακές Γρεβενών. Άτομα του δεξιαστικού χώρου, κυρίως του δεξιαστικού χώρου, από Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Κοζάνη και τις γύρω περιοχές, έκαναν δράση έξω από τις φυλακές των Γρεβενών. Η Τασούλα ήταν ανάμεσα σε αυτά τα άτομα και είναι μέλος της πρωτοβουλίας της Τασούλα. Θα μας την έχουμε στο τηλέφωνο. Τασούλα, με ακούς?
Ναι, ναι, σας ακούω.
Θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις ακριβώς τη δράση της Κυριακής.
Ναι. Πραγματοποιήθηκε μία παρέμβαση ακριβώς έτσι όπως το είπες, έξω από τις φυλακές των Γρεβενών, οι οποίες βρίσκονται μερικά χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στην οποία καλούσε κυρίως ο αντιεξουσιαστικός χώρος της Κοζάνης και της Πτολεμαϊδας. Συμμετείχαν όμως και σύντροφοι και συντρόφισσες από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν περίπου 150 άτομα. Βρεθήκαμε εκεί στο χώρο των φυλακών, οι οποίες παρεμπιπτόντως είχαμε ακούσει ότι η πρόσβαση είναι πάρα πολύ δύσκολη στις φυλακές, ότι βρίσκονται πραγματικά στο πουθενά και το διαπιστώσαμε ήδη η σώμαση την περασμένη Κυριακή. Ήταν μια πάρα πολύ καλά έτσι, οργανωμένη εκδήλωση συμπαράστασης στον αγώνα των κρατουμένων. Και λέω ότι ήταν πολύ καλά οργανωμένη, γιατί καταρχάς είχε πολύ παλμό, φωνάχτηκαν πάρα πολλά συνθήματα. Στήθηκε μικροφωνική έξω από τις φυλακές και διαβάστηκε ένα κείμενο συμπαράστασης στον αγώνα των κρατουμένων. Και το κυριότερο απ' όλα ακούστηκαν οι φωνές των ίδιων των κρατουμένων, τόσο από τα Γρεβενά, όσο και από άλλες φυλακές της χώρας. Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι οι κρατούμενοι στην πραγματικότητα των Γρεβενών μας διαβεβαίωσαν ότι καμία βελτίωση των συνδικών κράτησής τους δεν έγινε, παρά την επίσκεψη, την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης του Καστανίδη και της πρόσφατης κινητοποίησής τους. Η μόνη, από ό,τι φαίνεται, αλλαγή που επίκειται είναι η αλλαγή του διοικητικού προσωπικού, δηλαδή του διοικητή των φυλακών και κάποιων αρχιφυλάκων. Όλο το υπόλοιπο καθεστώς μας διαβεβαίωσαν ότι παραμένει όπως πριν, δηλαδή αυστηρές πειθαρχικές ποινές, έλλειψη γιατρού, απροειδοποίητη αλλαγή στα ωράρια των επισκεπτηρίων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν σκεφτεί κανείς ότι η πρόσβαση στις φυλακές είναι πάρα πολύ δύσκολη, οι συγγενείς δηλαδή που πάνε να δούνε τους δικούς τους ανθρώπους θα πρέπει να έχουν, να διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο. Και όπως καταλαβαίνουμε, όταν τα ωράρια αλλάζουν ξαφνικά, πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκονται εκεί έξω από τις φυλακές χωρίς να μπορούν να δουν στην πραγματικότητα τους συγγενείς τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τους μέσα και για τους έξω. Να ολοκληρώσω λίγο λέγοντας ότι η παρέμβαση μετά κράτησε περίπου μια μισή ώρα και μετά από τις φυλακές τα δύο πούλμαν κατευθύνθηκαν στην πόλη των Γρεβενών, που όμως παρεμποδίστηκε η είσοδός τους και για 10 λεπτά περίπου υπήρξαν διαπραγματεύσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις εκεί της περιοχής. Στο τέλος επιτράπηκε η είσοδος και έγινε μια μικρή παρέμβαση στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο.
Λίγο να σταθούμε στο στοιχείο της ανταπόκρισης των κρατουμένων, γιατί ξέρουμε ότι και στα Γρεβενά είχαμε μιλήσει σε προηγούμενη εκπομπή με κρατούμενο και μας έλεγε ότι θα είναι δύσκολο και που θα έρθετε να σας ακούσουμε.
Ναι, πραγματικά υπήρξε δυσκολία ως προς αυτό, γιατί οι φυλακές των Γρεβενών, η αρχιτεκτονική τους είναι έτσι που δεν επιτρέπει πραγματικά καμία επικοινωνία οπτική των μέσα με τον έξω κόσμο. Ίσως το μοναδικό πράγμα που είδαν να ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πανό που έγραφε Ελευθεριά και σηκώθηκε ψηλά στον ουρανό με δύο κόκκινα μπαλόνια. Ίσως να ήταν το μόνο που είδαν. Εμάς μας άκουγαν, δεν καταλάβαιναν πάρα πολύ καλά τα συνθήματα που φωνάζαμε, αλλά καταλαβαίναμε ότι μας άκουγαν γιατί ανταποκρινόντουσαν από μέσα με σφυρίγματα. Τις φωνές τους κάποιες φορές τις ακούγαμε, αλλά επίσης δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν ακριβώς αυτό που μας έλεγαν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη από αυτή την άποψη η επικοινωνία, αλλά ήταν τόσο έντονος ο παλμός και το πάθος που θεωρώ ότι με έναν τρόπο καταφέραμε να τους δείξουμε ότι είμαστε δίπλα τους, ότι είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα τους.
Ναι. Και ακριβώς επειδή είχατε και επικοινωνία τηλεφωνική με κρατούμενο εκείνη την ώρα που ήταν μέσα στα Γρεβενά, μετέφερε προφανώς
ναι,
το κλίμα.
Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί καταφέραμε να ακούσουμε και εκεί συνειδητοποίησαμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπήρξε καμία βελτίωση και καμία αλλαγή των συνθηκών κράτησής τους.
Ωραία. Τασούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια.
the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Been spending most of the night living in a gangster's paradise. Keep spending most of the night living in a gangster's paradise. Keep spending most of the night living in a gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
So blind to see that the ones we hurt are you and me. Been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Power and the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. It's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν μια απόπειρα να ανοίξουμε το ζήτημα ταξικότητα και πραγματικότητα των φυλακών. Προφανώς θα το ανοίγαμε από την περιγραφή της σύγχρονης πραγματικότητας, από το πιο κοντινό μας δηλαδή, της σύγχρονης πραγματικότητας στην ελληνική καθημερινότητα του συστήματος σοφρονισμού. Θα θέλαμε όμως, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ασκήσουμε τις δύο βασικές αρχές κριτικής προσέγγισης των πραγμάτων, θεωρητικοποίηση και ιστορικοποίηση των εννοιών και των γεγονότων, να μας επιτρέψετε να διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είπαμε και πριν ότι η φυλακή είναι ένα νεωτερικό εφεύρημα του καπιταλισμού. Εφαρμόστηκε λόγω της ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και την εκβιομηχάνηση που παρατηρήθηκε μετά την περίοδο της αναγέννησης, οπότε αυξήθηκαν και οι ανάγκες για εργατικά χέρια. Η λογική που επέβαλε επομένως ως μορφή τιμωρία στα σωματικά βασανιστήρια, τους ακροτηριασμούς και τελικά τη θανάτωση, άρχισε να απορρίπτεται σταδιακά ως αντιπαραγωγική. Μια κοινωνία που είχε ανάγκη από όλο και περισσότερα εργατικά χέρια δεν μπορούσε να τα κόβει και να τα θανατώνει. Υπ' αυτό το πρίσμα επιλέχθηκε σταδιακά η φυλάκιση, όχι όμως ως αποτέλεσμα ανθρωπιστικών λογικών, όχι ότι αυτές δεν υπήρχαν στα μυαλά κάποιων καλοπροαίρετων, κυρίως όμως εξαιτίας των καινούριων οικονομικών συνθήκων. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έως και καλαμπούρι, το επόμενο απόσπασμα που θα διαβάσουμε και θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρουμε ότι είναι κουραστικό να διαβάζει κανείς από το ραδιόφωνο. Το γεγονός ότι η φυλάκιση, ιδιαίτερα στα πρώτα της βήματα, συνδέθηκε άμεσα με τις οικονομικές συνθήκες του καπιταλισμού, φαίνεται στο ιστορικό παράδειγμα των ΗΠΑ. Είναι αυτό που μελέτησε ο Φουκώ. Για παράδειγμα, την περίοδο 1790-1815, η υποτιμπίεση της Γαλλικής Επανάστασης και την τοποθέτηση του ανθρώπου στο προσκήνιο, οι εξουσιαστές επέλεξαν το δρόμο της αναμόρφωσης μέσω της εργασίας στις φυλακές, μετατρέποντάς τις σε βιομηχανίες παραγωγής σκαρφιών, στουπιού, πετρών, μαρμάρων, που χρησιμοποιούνταν από το κράτος για την κατασκευή δημόσιων κτηρίων και πλοίων προς ενίσχυση της οικονομίας. Οι συνθήκες στις φυλακές ήταν πολύ καλές, αφού, ακούστε, επέτρεπαν στους συγγενείς των φυλακισμένων να τους πηγαίνουν φαγητό, να πίνουν και να καπνίζουν παρέα και να διατηρούν τις συνήθεις σεξουαλικές επαφές. Η δε εργασία ήταν παραγωγική και ουσιαστική, παρόλο που ήταν βαριά. Όμως την περίοδο 1812-1825, όλα τα όνειρα έχουν μικρή διάρκεια, μετά τον πόλεμο με την Αγγλία, κάνει την εμφάνισή της η πρώτη μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση στις ΗΠΑ, αυξάνεται η ανεργία και η φτώχεια και ο έγκλειστος πληθυσμός διπλασιάστηκε μέσα σε ένα χρόνο. Η καινούργια τακτική που επιλέχθηκε ήταν η υποβάθμιση των συνθηκών στις φυλακές, τόσο ώστε να γίνουν χειρότερες από εκείνες του κατώτερου στρώματος της εργατικής τάξης. Επιλέχθηκαν λοιπόν τρεις τρόποι. Η δουλειά των φυλακισμένων μετατράπηκε σε σκληρή, μονότονη και ανούσια. Είναι το σπάσιμο της πέτρας για όσους διαβάζουν Λούκι Λουκ και βλέπουν τους Ντάλτον όταν καταφέρει να τους πιάσει ο Ρανταπλάν. Δύο, η απαγόρευση στην κοινωνικοποιημένη μορφή ζωής. Και τρία, η απαγόρευση της δουλειάς εξ ολοκλήρου εκεί που ήμασταν μέχρι πριν από λίγο. Μέχρι πριν από λίγο, όταν η καινούρια κρίση του καπιταλισμού οδήγησε στη σύνδεση φυλακής και επιχειρηματικότητας, έτσι όπως με πρόχειρο τρόπο προσπαθούσαμε να περιγράψουμε λίγο νωρίτερα.
Per chi tocca i compagni, so cazzi da cagare. Mi puoi fare l'agguato, mi puoi sprangare. Ma i compagni sono tanti, ti verranno a cercare in massa di giorno per fartela pagare. Allora non si scappa, non c'è niente da fare. La rabbia dei compagni no, non la si può fermare. Come non si può fermare il proprio stesso respirare. Lottare, respirare, perché è quello che siamo. Respiri per non morire. Lotti per continuare a campare. La lotta continua, va avanti, si evolve. Dopo tanti anni di infamia e di vergogna ricacciati per sempre nelle fogne. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Antifascista. C'ho un rigurgito antifascista. C'ho un rigurgito antifascista.
Revenge Flash Dylan's Cosin.
As we move through these evil streets, as we move through these evil streets, as we move through these evil streets.
σε κάθε ξεφτύλα πατριώτη. Ζώο μοντέλο ή μη μάθεις τρεφτάρι. Στρατιωτάκι μόνο μας του υπουργού του το σιρτάρι. Σάπιες ειδήσεις, συνειδήσεις, νεκρά μυαλά παίζουν τα όργανα. Κυβλά και καλά κρατάς αυτό το κράτος που έχει μάθει το παιχνίδι. Και σιγοντάρι κάθε ακροδεξιό. Αρχίδι στο σχολείο, στην εκκλησία. Στην εργασία, στη γαμημένη ιερή. Στρατιωτική θητεία. Πηγαία ρε κουφάλες οι υπηκόοι που αντιδρούν. Όσες σφαίρες μετρούν, τόσους νεκρούς θα βγουν για τους Βαλκάνιους. Που γίναν σαν αυτούς, μια τρύπα στο χώμα δίπλα τους. Για αυτούς που έχουν τα μεροκάματα, δικαιολογία. Θα πάρουν έρισμα από την εθνική ανία. Σόβρακα, φανέλες, μιλιτάρ, πολιτισμό. Σφαγιά με ένα μποέμ φανατισμό.
Και επειδή είμαστε άνθρωποι που κρατάμε τις υποσχέσεις μας, έστω και αν χρειαστεί να καταχραστούμε τη φιλοξενία του 1431, έχουμε επιτέλους επικοινωνία με την δικηγόρο την Τίνα την Κάτσια, που μόλις βγήκε από τις φυλακές διαβατών. Καλησπέρα Τίνα, και έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συνέβη αυτές τις δύο μέρες.
Έτσι,
σε σχέση με τα γεγονότα που ξεκίνησαν με την εξέγερση στα διαβατά.
Ναι.
Σ' ακούμε, Τίνα.
Λοιπόν, όλο αυτό το γεγονός προκλήθηκε από μια εκδήλωση συμπαράστασης των Ρώσων, Ρωσοπόντιων στην πραγματικότητα, που συμπαραστέκονται σε έναν ομοεθνή τους, τον Ασογιάννο Ντάρι, κατά του οποίου έχει ζητηθεί να εκδοθεί στις ρωσικές αρχές για κάποια εγκλήματα που έχουν να κάνουν με κλοπές. Ο συγκεκριμένος βρισκόταν στη φυλακή των διαβατών. Γνωρίζανε από την προηγούμενη ότι θα μεταχθεί από τη φυλακή, θα μεταφερθεί στην Αθήνα και από εκεί θα μεταφερθεί στις ρωσικές αρχές να παραδοθεί σε αυτές. Και οι κρατούμενοι αποφάσισαν να ξεκινήσουν μία ένταση προσχεδιασμένη περίπου στις 4 με 5 η ώρα τα ξημερώματα. Όπως και συνέβη, χτυπήσανε πόρτες, προσπάθησαν να βγουν έξω από τα κελιά τους και τους θαλάμους τους. Φυσικά αυτό ήταν αδύνατο και προκάλεσε τη διεύθυνση της φυλακής να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομικής δύναμης, όπως και συνέβη. Ήρθαν μονάδες υποκατάστασης τάξης, συγκρουστήκαν με τους κρατούμενους, κυρίως ρωσικής καταγωγής. Εισήλθαν σε κάποια κελιά και χτυπήσανε κάποιους από αυτούς, οι οποίοι προφανώς θεωρούνταν οι πρωτοστάτες της έντασης. Επίσης πετάξαν και δακρυγόνα για να καταστήλουν πιο εύκολα αυτή την ένταση. Και περίπου 7 η ώρα το πρωί είχαν τελειώσει τα πάντα.
Τραυματίες υπήρχαν.
20 άτομα είναι σε αυτό που λένε κρατούμενοι της αρχείας, δηλαδή σε απομόνωση, περιορισμένοι. Και ξεκινάμε τώρα ένα δεύτερο κύκλο να αγωνίζονται για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι όπως φαίνεται θα τιμωρηθούν με πειθαρχικές ποινές για στάση, κατηγορώντας ότι συμμετείχαν στη στάση. Από εκεί και πέρα από τα διαβατά ξεκίνησε αλυσιδωτά η ένταση, αλλά αυτή τη στιγμή όλοι οι κρατούμενοι, περίπου 400 με 500 κυρίως ρωσικής καταγωγής, κάνουν λευκή απεργία πείνας.
Στα διαβατά. Σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλες τις ελληνικές φυλακές. Μετράμε περίπου 400 με 500 άτομα που κάνουν λευκή απεργία πείνας, δηλαδή, και δίψας μαζί. Υπάρχουν κάποιοι Έλληνες που είναι αλληλέγγυοι σε αυτούς και άλλοι αλλοεθνείς συμπαραστέκονται, λίγοι βέβαια από άλλα έθνη.
Το κύριο αίτημα αυτής της κινητοποίησης.
Είναι αυτό. Το βασικό τους αίτημα είναι να μην εκδοθεί ο Ασογιάννο Ντάρι στις ρωσικές αρχές, να μην παραδοθεί σε αυτές, κινδυνεύει η ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Ξέρουμε ότι οι Ρώσοι, τουλάχιστον ξέρουμε εμείς που ασχολούμαστε με τους ανθρώπους, ότι έχουν μια πολύ δυνατή αλληλεγγύη μεταξύ τους, βέβαια πιστή, έτσι, δηλαδή συμπαραστέκει το ένα στον άλλον στο συγκεκριμένο κύκλο ανθρώπων. Ο συγκεκριμένος του Σογιάννο Ντάρι ήταν αρκετά γνωστός σε αυτό το κύκλο, το
θεωρούνταν και ίσως κάπως αρχηγική προσωπικότητα. Έξω και αυτά που συνέβησαν.
Μάλιστα.
Τι θέλετε άλλο να με ρωτήσετε, να σας εξηγήσω τι συνέβη?
Όχι, απλώς αυτό που νομίζω, αυτό που είπαμε και στην αρχή καθώς παρουσιάσαμε το γεγονός, ότι ανεξάρτητα από τις διαστάσεις, τις πραγματικές σχέσεις με το συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αυτό που κυρίως μας αφορά εμάς εδώ είναι ότι η επίδειξη αλληλεγγύης και μάλιστα στο βάρβαρο καθεστώς του εγκλεισμού στις φυλακές για μας είναι πλήρως ηθικά και πολιτικά νομιμοποιημένη και δεν μπορούμε να ανεχτούμε αυτή την επίδειξη βαρβαρότητας με αντικμένα κεφάλια, σπασμένα χέρια και εγκλεισμούς επιθαρχία, συν βέβαια το μέλλον αυτών των ανθρώπων.
Τάχιστα εκδηλώθηκε. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που έχω δει αστυνομικές δυνάμεις να πεβαίνουν τόσο γρήγορα και εκδήλωσαν με πολύ βίαιο τρόπο αυτή την καταστολή εναντίον όλων των ανθρώπων που ουσιαστικά δεν κάναν και κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Χτυπούσαν τις πόρτες, αυτό είναι το ζήτημα. Χτυπούσαν τις πόρτες με καμία δυνατότητα διαφυγής από τα κέλια.
Ναι, και βέβαια τώρα μένει η ουρά, η συνήθις ουρά παρόμοιων καταστάσεων. Τα πειθαρχικά, η επιμηκύνση ποινών, οι τραγικές ιστορίες ανθρώπων που πιθανώς είχαν ένα μήνα να βγουν και τώρα θα φορτωθούν κάποια πειθαρχική ποινή και θα τους αφαιρεθούν τα όποια πλέον εκτήματα της ευνοϊκής μεταχείρισης. Μάλλον έχουμε δουλειά για το επόμενο διάστημα και σε αυτό το πεδίο.
Ούτε στην ανθρώπινη ζωή δείχνουμε σεβασμό, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η ζωή του και δεν είναι ένας τυπικός λόγος να τον επικαλούμαστε για να μην εκδοθεί. Και φυσικά κανένα σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ήδη έχει συνταχθεί αναφορά από διοικήσεις φυλακών εναντίον των κρατουμένων, όπως σίγουρα έχει γίνει σε Γρεβενά. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να τιμωρηθούν. Μόνο και μόνο γιατί οι συγκεκριμένοι κρατούμενοι στα Γρεβενά δεν μπήκαν στους θαλάμους και στα κελιά τους.
Χθες το βράδυ.
Δεν δηλώσαν πια σε τέτοιου βαθμού ένταση όπως έγινε στα Διαβατά. Θα τιμωρηθούν βέβαια όμως και αυτοί με το ίδιο κόστος.
Άλλωστε, όπως ξέρουμε, θα τα πούμε σε μια άλλη κομπή αυτή. Οι φυλακές στην Ελλάδα έχουν και μια άλλου είδους χωροταξική διαρρύθμιση. Ναι. Είναι και κατά εθνότητες χωρισμένες.
Και αυτό διευκολύνει τη διοίκηση να ελέγχει καλύτερα τις συμπεριφορές των κρατουμένων.
Ναι, αλλά γι' αυτό το θέμα θα το αναπτύξουμε, φαντάζομαι, σε μια πιο συγκεκριμένη εκπομπή. Προς
και
το παρόν,
να καταλήξω μόνο με το συμπέρασμα ότι σίγουρα η αυταρχικότητα του σοφρονιστικού συστήματος που ισχύει στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το πειθαρχικό του σύστημα. Και το πειθαρχικό του σύστημα είναι ουσιαστικά που μετατρέπει τη ζωή του κρατούμενου σε μια κόλαση, σε μια καθημερινή κόλαση, τιμωρώντας τον καθημερινά διπλά, τριπλά και συνεχόμενα. Αυτός είναι, θεωρώ, ο βασικός σκοπός μας, να εναντιωθούμε σε αυτό το πειθαρχικό σύστημα που τους τιμωρεί και τους επιτηρεί στην καθημερινότητά τους.
Ναι, και σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τι θα κάνουμε εμείς αλληλέγγυοι, είναι ο βασικός σκοπός του ίδιου του κινήματος των φυλακισμένων, ήταν στην προμετωπίδα της περσινής τους εξέγερσης, ακριβώς η αλλαγή, δηλαδή η κατάργηση στην πραγματικότητα αυτής της ποινής της φυλάκισης μέσα στη φυλακή, του πειθαρχικού συστήματος, του ελληνικού συστήματος εγκλεισμού. Σε ευχαριστούμε, Ντίνα,
και εγώ σας ευχαριστώ.
Ελπίζω να τα πούμε με καλύτερες συνθήκες την επόμενη φορά.
Έτσι.
Ναι, γεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.
Αυτή είναι η νεκρή χώρα, αυτή είναι του καρτού η χώρα. Εδώ τα πέτρινα είδωλα σηκώνονται. Εδώ λαμβάνουν την ηκεσία ενός χεριού νεκρού ανθρώπου. Κάτω από το σπίτι μας σβησμένο άστρο. Σβησμένο άστρο. Αυτό είναι σαν αυτός του θάνατου του Άλλο Βασίλειο. Ξυπνώντας μόνοι την ώρα που είμαστε. Τρέμοντας με τη φερότητα. Χίλοι που θα φιλούσαν κάνουν προσευχές σε τσακισμένες πέτρες. Τσακισμένες πέτρες. Αόμανοι, αν δεν τα μάτια μας ξαναφανούν. Όπως το ένα ο άστρο του πολύφιλου Ρόδου. Στου θανάτου το λυκοφωτικό βασίλειο, ελπίδα μόνο των καινών ανθρώπων, των άπειων ανθρώπων. Αυτοί που πέρασαν μόλις τα μάτια στου θανάτου, το άλλο βασίλειο μας θυμούνται αγαπητοί μας.
Αντίληψης και δημιουργίας πέφτει σκιά. Η ζωή είναι πολύ μακριά. Η ζωή είναι πολύ μακριά. Μεταξύ πόδου και σπασμού, μεταξύ δύναμης και ύπαρξης, μεταξύ ουσίας και πτώσης πέφτει σκιά. Γιατί δικό σου είναι το βασίλειο, γιατί δική σου είναι η ζωή, γιατί δική σου είναι η ζωή. Γιατί η ζωή σου, γιατί η ζωή σου, γιατί η ζωή σου.
Να κλείνουμε σιγά σιγά. Αρκετά καταχρηστήκαμε τη συχνότητα του 1431. Κλείνοντας μονάχα να πούμε ότι το απόσπασμα που διαβάσαμε είναι από την προσούρα «Τιμωρία και φυλακή, οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες». Από ό,τι γράφει η ίδια η προσούρα, είναι έκδοση της ομάδας αυτομόρφωσης της κατάληψης Libertatia και διανέμεται χωρίς κανένα αντίτυπο μέσω ανοιχτών κοινωνικών χώρων, καθώς και πάγκων πληροφόρησης. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σίγουρα στο κοινωνικό κέντρο Ερμού και Βενιζέλου, πάνω από το μνημείο του Λαμπράκη, όπου και κάθε Δευτέρα στις 9 η ώρα συναντιέται η συνέλευση της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων.
Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Προσπαθήσαμε να δώσουμε την εικόνα του κοινωνικού ανταγωνισμού και της ταξικότητας μέσα στις φυλακές. Θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή, σχολιάζοντας το κυρίως από τη σκοπιά των εθνοπολιτισμικών διακρίσεων μέσα στη φυλακή. Καλό σας απόγευμα.
Όσο και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό και όλο θα δραπετεύει.
AM ραδιόφωνο.